بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى бүгүнгү жасаган дуа тилектериңизди кабыл этсин. Әр бир басып келген кадамыңызга бир күнөңүздү кеширип, бир сабаптан жазсын Алла тагал. Бүгүнкү биздин жума уагызыбыздын такырыбы дин менен дәстүрдүн сабактастыгы, дин менен куруптун, салттын байланышы жайында болмок. Бәриңизге маалым дүйнө, ислам дини келгенден кийин жер бетинде эрекше бир мәдениет, өркениет бастау алган. Ислам дини кай жерге келип аягын тиресе де, мусулмандар кай жерге келип конус тепсе де, кай жерге жетсе де, ол жерге мәдениеттің, өркениеттің ошағы қалыптасқан. Ислам діні қазіргі Сауд Арабиясы Хиджаз аймағынан тарағанымен, ислам мұсылмандар ислам діні басқа халықтармен танысуға неғылды? Мәжбүр болды. Мысырда египеттіктермен перғауындар билеген, Шамда Византия империясымен, Иранда парсылармен, біздің жерімізге қарай, Мауараннахрға қарай кімдермен? Түркілермен. Жаңа елмен, жаңа халықпен, жаңа мәдениетпен, жаңа өркениетпен танысуға не болды? Мәжбүр болды. Ислам діні келген бетте, айтып өткеніміздей, білім, ғылым қарыштап дамыды. Себебі ислам дінінің негізгі көздеген мақсаты адамзатқа екі дүниенің бақытын ұсыну болып табылады. Біздің жерімізге ертеректе келгенімен ең қатты әсер еткен оқиғаның біреуі Талас өзенінің бойында болған әйгілі Атлах шайқасы. Біздің жыл санауымыз бойынша 751 жылы орын алған. Мұсылмандар мен қарақытайлардың арасында болған шайқас түркі халықтарының мұсылман болуына, жылдам мұсылманшылықтың тарауына қатты ықпал еткен. Ислам діні келгенден кейін, бабаларымыз ислам дінімен танысқаннан кейін, ислам дінінен, ислам мұсылманшылықты қабылдағанға дейін де біздің бабаларымыздың өзіндік нелері болған? Ұстанымдары болған, дәстүрлері болған, салттары болған. Оған дейін ислам діні келмей тұрып та олар белгілі бір деңгейде ғұмыр кешкен өзінің қағидаттарына сәйкес. Ислам діні келген соң біздің оңтүстік әсіресе аймақтарда үлкен қалалар пайда болды. Үлкен қалалар. Бұл үлкен қалаларда өз кезегімен медреселер салынып жатты. Бұл медреселерде үлкен тек біздің елдің Тұран ойпатының мақтанышы емес, бүкіл әлемнің мақтанышы болған ғалымдар дүниеге келе бастады. Оларды атап айтатын болсақ, Ахмет Югунеки, Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласұғын секілді үлкен тұлғалар қалыптаса бастады. Фихта да Хосамуддин Сығнақи, тағы да басқалар, самархандилар, басқалар не қылды? Шықты сол медреселерде. Біздің тарихымыз мұсылманшылыққа, ислами қағидаттарға толы. Ол біздің сөйлеген сөзімізден, айтқан мақал мәтелімізден, күнделікті салт дәстүр деп ұстанып жүрген сәрекетімізден байқауға болады. Мәселен, ислам дінінің даму кезеңін бірнеше кезеңге бөліп қарастыруға болады. Мәселен, қазақ хандығына дейінгі кезең, қазақ хандығы кезіндегі кезең және кеңес өкіметі кезеңі деп бір үш кезеңге бөлген ғалымдарымыз бар. Қазақ хандығы қалыптасқанға дейін кезеңде білесіздер, жаңа айтып өткен ғалымдардың бәрі сол уақытта өмір сүрген. Ахмет Яссауи болсын, Әл-Фарабилар болсын, одан кейінгі айтып отырғанымыз Ахмет Югунеки, Жүсіп Баласұғын болсын, бұлар қазақ хандығы құрылғанға дейінгі. Қазақ хандығы құрылғаннан кейінгі біздің айтатын Бұхар жырау, Ахманбет, Бұхар жырау, Үмбетей жырау, басқа жыраулардың барлығының өлең жырларында ислами айшық анық байқалып отырады. Кейін кеңес өкіметінің кезеңі, патшалық кезеңге отарлық кезеңіміз бар, кейін кеңес өкіметінің кезеңі бар. Патшалық өкімет Буратана халықтардың, Буратана халық, яғни өздерінде кірттар болған, тәуелді болған елдің мәдениеті өткені жоқ деген оран айтып берген. Бұлардың ешқандай несі жоқ, өркениеті, мәдениеті жоқ, өткені жоқ деп берген. Одан кейін келген Совет үкіметінің негізгі ораны не болған? Бұлардың барлығы жабай еді. Бұлардың көзін қазан төңкерісі ашты деген оран болған. Бұл санамен 70 жыл улағандығы соншалықты, 70 жыл осы оранды тықпалағандығы соншалықты, қазіргі таңда біздің жұртымыз салт пен шариғатты, дәстүр мен ғұрыпты, шариғатты неғыламайтын болып қалған, ажырамайтындай деңгейге болып қалған. Бізде мысалы қазіргі мәселе не қозғалып жүр? Бір ұлттық код деген мәселе қозғалып жүр. Ұлттық код, қазақтағы ұлттық болмыс, тәрбие деген нәрселер қозғалып жүр. Бұлардың барлығының негізгі түбірі қайнар көзі не болып табылады? Ислам діні болып табылады. Кәмен бірнеше жерде болған тоқталып өтетін боламыз. Арнайы тоқталып өтетін боламыз. Мысалы, әлгі айтып отқан Ахмет Игюнекидің Құтты білік атты кітабында 100-ге жуық хадис айтылған. 100-ге жуық. Диуанын хикметті оқсаңыз, басынан пайғамбарға деген неден басталады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббаттан басталады. Кітап түгел. Бұдан кейінгі жазған біздің жырауларымыздың барлығының өлеңінде міндетті де шариғатқа сай, шариғатқа қатысты тұсы бар. Мәселен, тақырыпқа бөліп қаратын болса, пайғамбарға деген махаббатты біздің еліміз былай деп айтқан. Хаққа құл, расулға үмбет әзелден біз. Яғни біз әзелден, әлмейсақтан кім біз? Хаққа құл болған, расулға үмбет болған еліміз. Нұржан деген ақын былай деп жырлаған. Хақ жолдан орнымыз жоқ тоқтап қалған. Кәміліміз ықтиятын нықтап қалған. Расулға иман келтіріп, Алла бір деп, үмбетпіз деп сәлемін сақтап қалған. Бұл біздің өзіміздің нелер? Жыраулардың, ақындардың өлеңінен қалған. Мәселен, бақыт қайда барасың? Үйінде тұрған Құраны. Расулулла ұраны. Тәртіпті үйге барамын. Қабан жыраудың жырынан үзінді. Иманға қатысты мәселені келтіретін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Бұлардың бәрі тікелей аятпен, хадиспен тікелей байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Кімде кім ля иляха илля алла деп айтса, ол жәннатқа кіреді. Бұны біздің еліміз не деп түсіндірген? Иманды құл өлгенде жұмақ күтер алдынан. Иманды құл өлгенде жұмақ күтер алдынан. Басқа ақындарымыз дейді, жамағат тіршілікте иман ізде, иманды ақыретте кетер осы. Тірігінде не ізде? Иман ізде. Одан кейін өмір сүрген Абай атамыз дейді, ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат парыз. Бұлардың барлығы біздің немізде бар, жырымызда бар. Мәселен, намаз парыз ба? Парыз. Шариғатта талап етілген нәрсе. Бұхары жырау не деп тілеген? Бесінші тілек тілеңіз. Бес уақытқа бес намаз біреуін қаза қылмасқа. Біреуін қаза қылмасқа. Бұлардың барлығы әртүрлі болғанымен мазмұны не? Деп аятпен, хадиспен сөзбе сөз аударылмағанымен сол мағынаны не істейді? Білдіреді сол мағынаны. Білдіреді. Мәселен, біз қазақ бір үйге кіргенде деп кіреміз, амандасып кіреміз, ассаламу алейкум деп кіреміз, сәлем беріп кіреміз. Себебі сәлем сөздің атасы. Сәлем бермеген адамға біз ренжиміз. Солай ма? Біреу келіп, сенің үйге келіп, соқпай сәлем бермей кетсе, оған да не істейсің? Ренжиді, өкпелейді. Ей, біз оған не істеп қойбек, бір сәлем беріп кетуге болады, одан шерсесін сұрамаймыз ғой. Мына Оралда Жымпиты деген жер бар. Сол Жымпиты деген жерде Байбақты деген ел тұрады. Сол жерге бір 10 шақты жігіт түсіп барған. Сөйтіп 10 шақты жігіттің ішінен тек ақсақалға біреу сәлем берген. Ассаламу алейкум деп. Сонда әлгі ақсақал анаған қарап айтады дейді. Өзі 10 шақты жігіт сәлем беріп тұрған біреу. Ассаламу алейкум деп. Әлгі ақсақал айтады дейді. Уа алейкум ассалам, айналайын, жалғыз өзің неге жүрсің деп. түсіндіңіз ба? Себеп сәлем беру сүннет. Алу уәжіп, алу парыз. Сәлем бергенде біз ерекше не қыламыз? Жақсы көреміз сәлем берген адамды. Бұл біздің сол ислам шариғатынан қалып қойған нәрсе. Ислам шариғатынан қалып қойған нәрсе. Мәселен, жай әшен, жай, тамақ ішу туралы айтайық, жай тамақ ішу туралы. Тамақты ауылда жүргенде шариғатты білмей тұрған кезде тамақтан алдын қолды жуу дейді, кейінді жуу дейді. Бұл қайдан шыққан нәрсе? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде келген нәрсе. Тамақты алғанда бисмилла деп же деген, бисмилла деп баста деген. Себебі қазақ неде бисмилласыз іс қылма. Бисмилла деп барлығы тамағын алып жей. Тіпті кеңесе көбеді кезінде бір ағамыз құдай жоқ деп мінберде сөйлеп тұрған ғой. Мінберден түсіп кеткен аяғы шалынып келгенде бисмилла деп айтады. Түсіндіңіз бе? Бұл біздің немізде болған, қанымызда болған. Кішкентай кезде апамыздың үйреткені бисмилла деп айт. Мұсылманмын деп айт. Абу Ханифа мазхабындамын деп айт деп үйреткен. Түсіндіңіз бе? Намаз оқы деп не қыламайды? Айта алмайды. Ораза ұста деп айта алмайды. Айтқан сөзі жағы не? Кешке біздің ауылда солай нәрсе болатын. Иман үйретемін дейді. Иман. Иман үйретемін деген жағы. Кешке таман жанын алып, немересін алып, сол нәрсені үйретеді. Шақ нәрсе. Мен мұсылманмын. Пайғамбардың үмметімін. Абу Ханифа мазхабындамын. Үйрететін нәрсе шиуак. Бұл соны үйреткен. Себебі басқа нәрсені үйретуге нелер жетпеген? Шамасы жетпеген. Тамаққа отырғаннан кейін тамақты не іздейміз? Жоқ, оң қолмен жейді бүкіл қазақ. Ешкім сол қолмен жемейді, сол қолмен жеу үлкен катастрофа, масқара сұмдық болады. Біреу сол қолмен жеп отырса. Деп, неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кішкентай бір сахабаға не деп айтқан? Тамақты алдыңнан же, және оң қолыңмен же. Бұл дәстүрді, бұл хадисті бойына сіңірген еліміз, халқымыз ешқашан тамақты біреудің алдында тамақты алып жемейді. Тек өзінің алдында тамақты жейді және оң қолмен жейді. Оң қолмен. Қазір әртүрлі өзгеріп кетті ғой, бірақ ауылда ескіде солай болатын. Ауылда ескіде тамақты үлкенге бастамайынша тамақты ешкім төртпейтін. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкендеріңмен бірге тамақ ішіңдер, ол аста береке бар деген хадисі бар. Содан әлгі үлкендерді күту деген содан шыққан. Үлкендерді күту деген. Тамақ ішкеннен кейін ешкім тамақ ішпейінше неге кетпейтін? Орнынан тұрып кетпейтін, барлығы тамақ жеп болмайынша. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның несі? Сүннеті. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті. Әлгі тамақ ішкен соң не істейміз біз? Бата қайырат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тамағын ішкеннен кейін Аллаға шүкірлік айтатын болған. Тамақ ішіп болғаннан кейін қолды не істейміз тағы да? Қайтадан қолды жуамыз. Біз тіпті біреу, мысалы қазақтар мағынасын білмейді. Біреу түш көрсе дейді? Жәрікім Алла дейді. Жәрікім Алла, жәрікім Алла емес ол негізі. Ярхамук Алла. Алла сені рахымыңа бөлесін деген сөз. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біреу түш көргенде әлхамдулилля деп айтса, оған ярхамук Алла деп айтыңдар деген. Бұл біздің тілімізден бұзылып не болып кеткен? Жәрікім Алла болып кеткен. Негізі ол жәрікім Алла емес. Ярхамук Алла кәдімгідей. Ярхамук Алла. Мәселен, азан шақырып ат қою. Кез келген қазақтың кітабын оқыңыз, мені азан шақырып ат қойған нысқым, атым осындай деп айтады. Кез келген жерге барыңыз, үлкендерге міндетті түрде құрмет көрсетіледі. Ол да қайдан келген нәрсе? Ол да өз кезегінде шариғаттан келген нәрсе. Кез келген жерде барыңыз, біз қонақты не істейміз? Сыйлаймыз, қонақты ерекше сыйлаймыз. Қонақты шығарып саламыз. Қонақты күту де шығарып салу да хадистен алынған нәрсе. Қонақты күту де. Мәселен, есінеген кезде қалай есінейді? Ауызды жауып есінейді. Елде солай болады. Бұның барлығы не? сол қолмен жауып есінейді. Бұның барлығы неден келген еді? Бұның барлығы шариғатпен бірге келген дүние болатын. Мысалы, біздің ел біреуді жамандағанда не деп айтады? Жоқ, қара жер хабар бермесін, жаман адам еді дейді. Қара жер хабар бермесін, нашар адам еді дейді. Сонда сіз естігесін бе? Қара жер хабар бермесін деп айтады. Нашар адам еді. Себеп білесіз бе? Қара жер хабар береді. Зілзала сүресінде жер қопарылып, сол күні өзінің несін айтады дейді? Хабарын береді дейді. Сол келген аяттың тәпсірінде ғалымдар айтады. Жер өзінің үстіндегі әрбір құл мен күңнің, яғни әйел мен еркектің жасаған күнәсіне куәгер болады дейді. Соны біздің қазақтар ғана куәгер болмасын деп, қара жер хабар бермесін деп бастайды әңгімені. Ол береді. Түсіндіңіз ба? Сондай сөзді немен бастайды? Тілекпен бастайды. Бұл да қалайдан келген нәрсе, бұл да шариғаттан келген нәрсе. Түгел шариғатқа тұнып тұрған нәрсе. Мәселен, біздің ел бейсенбі күні шелпек пісіреді, немесе жұма күні шелпек пісіреді. Және ол шелпектің саны неше? Ылғи да жетеуі болып жүреді. Тіпті былай-былай кетуге болмайды. Болады кетуге, 5, 3, 9 жаса, бірақ міндетті түрде не болады? Тақ болады, тақ болады. Және ең абзалы қанша? 7. Солай ма? 7. Біз бұрын таңғалатынбыз, бұл 7 деген сан қайдан шықты? Әртүрлі көзқарас айтылады. Себебі Алла Тағала жалғыз тек тақты не қылады? Алла Тағала тақ санды не қылады? Жақсы көреді деген секілді. Негізгі мәселе мынандай екен. Кейін оқып іздегенімізде көзіміз жеткені басқада екен. Бұл мәселе мүлдем басқа жерде. Білесіздер, Құран Кәрімде Мәйде деген сүре бар. Мәйде сүресінде Иса алейхиссалам жайында айтылады. Иса алейхиссалам және Иса алейхиссаламның қауымы жайында айтылады. Иса алейхиссалам несі болған? Хаварилар болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның жанында жүргендер сахаба деп атайды. Иса алейхиссалам жанында жүргендер хавари. Немесе орысша айтқанда не? Апостол. Апостол. Сол хаварилар тұрғап не қылды дейді? Иса алейхиссалам әлгі халықтың яһудилердің күпірлігін сезіп не деп айтты дейді? Менің Аллаға жәрдемшім кім болады деп сұрады. Жанында тұрған хаварилар біз саған жәрдемші боламыз. Және сен бізге куәлік ет, Алла, біз мұсылманбыз деп айтты. Кейін не деп айтты? Аллахым сен не қыл? Аспаннан бір дастархан түсір. Себебі олар әлгі хауарилер Иса алейхиссаламға не сұраған? Бір мұғжиза, пайғамбарлығын дәлелдейтін зат сұраған. Дастарханы көктен бірне түссін, дастарханы түссін, сол дастарханда ас болсын, біз сенің пайғамбарлығын не қылайық ары қарай? Сені икрастау үшін, жүрегіміз орнығу үшін, көңіліміз тынышу үшін. Сонымен Иса алейхиссалам көктен Раббысына дұға жасап, көктен дастархан түскен. Исраилиятта келген риуаяттарда, Исраилият. Исраилият дегендерді білесіздер ме? Яғни, яхудилер мен христиандардан риуаят етілген хабарлар. Бұл біздің тәпсірлерде кездеседі. Бұлардың жалпы атауын не деп айтқан? Исраилият деп айтқан. Бұл сол келген Исраилиятта әлгі көктен түскен дастарханда бір риуаятта 5 нан, келесі бір риуаятта 7 нан болғандығы риуаят етіледі. Түсіндіңіз ба? Бұны біздің бабаларымыз білген. Сол дастарханда 7 нан болғандығын сол риуаятты білген. Сол үшін нанды таратқан не деп таратады? Құдайы нан деп таратады. Құдайы нан деп таратады. Және оның саны неше? 7. Әлгі кейбір риуаяттарда 7, 5 немесе 9, кейбір риуаяттарда тұз болған дейді онымен бірге. Кейбір риуаяттарда балық болған деген риуаяттар бар. Бірақ біздің еліміз әлгі қай жерден алған? 7 деген түсін алған. Сөйтіп нанды таратқанда Құдайынан деп 7 нан таратуының себебі осы да. Мәселен, келесі тағы бір мысалы қазақта мынандай сөз бар. 18 мың ғаламның Раббысы Аллаға деген сөз бар. Мадақ болсын деген бір сөз бар. Қазақ дереу 18 мың деген санды айтады. 18 мың деген сан қайдан шықты? 18 мың деген сан Табариді, имам Табаридің үлкен тәфсірі бар. Тәфсіршілердің атасы, бабасы болған. Ибн Жәрир ат-Табаридің тәфсірінде «Әлхамдулиллахи Роббил алемин» «Әлемдердің Раббысы болған Аллаға мадақ болсын» деген аяттың тәфсірінде «Қанша әлем бар» деп. «Әлемдердің деп тұрмыз» деп, «Қанша әлем бар» деген сұраққа келген кезде атақты табиғин қатададан бір риуаят бар. Сол әлемдердің саны 18 мың деген риуаят бар. Демек, біздің бабаларымыз Ибн Жәрир ат-Табариді оқыған. Түсіндіңіз бе? Сол сөзді әлгі жерден алып, өзінің тілдік айналымына не істеген? Қосқан тілдік айналымына. Сол сөз 18 мың болып, сол жерден түскен. 18 мың ғалам деген сөз бізден басқа халық айтпайды. Мадақтардың барлығы, тағы басқасы деген сияқты. Әлемдердің қанша әлем бар екендігін айтады. Біздің қазақ елі бірақ қадап 18 мың екендігін айтады. Себеп, ол анау әлгі қатадан келген риуаятқа сүйеніп айтып жатқанды. Мәселен, келесі бір мысал. Құран кәрімде Салих деген пайғамбар жайында айтылады. Салих деген пайғамбар. Салих пайғамбардың қауымы кім? Самуд қауымы. Салих Самуд қауымын шақырған. Самуд қауымы оған иман келтірмей қойған. Сөйтіп Алла оларға азап жіберген. Бірінші жыл қатарының көктен тамшы түспей, жер қуарып, қуаң болып кеткен. Дұрыс па? Кейін өзара айтқан деген, мына жерде біреу жоқ пайғамбарым деген. Соған барып айтайық деген. Кейін пайғамбарға келіп не деген, біз саған бірнеше шартпен иман келтіреміз. Мына тұрған таудан не шықсын? Бір буаз інген шықсын. Түйе деп айтпайды, інген. Буаз інген шықсын. Ол мына құдықтың басына келіп шөксін. Шөккен бетте келіп боталасын. Әлгі інген аузына жасыл шөпті шайнап кесін. Сол інген шөккен бетте, боталаған бетте құдықтан не шықсын? Су шықсын. Салих не деген? Бұл шендердің шарттарын орындаймын. Келістік пе? Егер бұл шығады, себебі Салихтің еш күмәні болмаған дұғасын қабыл болатындығын. Сендер бірақ не қыласыңдар? Иман келтіресіңдер. Сөйтіп әлгі түйе бір күн су ішеді, інген, сендер бір күн су ішесіңдер деп келіседі. Сонымен әлгі талап еткендей, Салих дұға қылғаннан кейін әлгі түйе шығады таудың ішіне. Келіп құдық, келіп інген келіп шөгеді құдықтың басына. Сол жерде боталайды, сол жерде құдықтан не шығады? Су шығады. Сонымен інген бір күн су ішеді, ел бір күн су ішеді. Сонымен бір күні ел налый. Мына інген қайдан келді? Адамның қанағатсыздығы деген шексіз ғой. Сен су жоқ еді ғой, сен итақты. Иә? Сөйтіп не істейді? Әлгі інгенді өлтіруге бел байлайды. Інгенді шығалайықты. Сөйтіп Құранда айтады, олардың ішінен бірнеше топ адам шығып дейді. Ішінен ең бір оңбағаны, ең бақытысы пышақты алып тұра ұмтылды дейді Алла. Ішіндегі ең оңбағаны, ең бақытсызы тұра ұмтылды дейді. Сол адамның аты кім екенін білесіз бе? 10 адамның, 10 шақты адамның ішінен ең бақытысы пышағын алып інгенді шалу үшін, бауыздау үшін тұра ұмтылды дейді. Сол оңбағанның бақытсыздың аты Қодар, білесіз бе? Қодар. Түсіндіңіз бе? Аты Қудар ибн Салих, ибн Кәсірде, ибн Табариде бәрі сол екен. Аты жөні Қудар ибн Салих. Осы тұра ұмтылған әлгі інгенді шалуға. Сөйтіп інгенді шалған адамның оңбаған бақытсыз деп Алла сипаттаған аты Қудар ибн Салих. Қазақ арасында, біздің еліміздің арасында ең жағымсыз оңбаған тұлға Қодар. Ең оңбаған образ, әдеби образ, тілдегі образ ол Қодар. Ол Қодарды қазақтар ойдан шығармаған. Әлгі Ибн Жәрир Табаридің, имам Қортубидің, ибн Кәсірдің тәпсірлерін оқыған тауып алған Қодардың оңбаған екендігін. Салих пайғамбардың қыссасын толығымен білген және сол ең бақытсыздың Қодар екендігін біліп, өзінің тілдік айналымдағы әдебиетке сол оңбаған адамның образын қодар деп сипаттаған. Сол үшін қазақ ерегіскенде жақтырмаған біреу не дейді? Қодарсың ба не дейді? Бір істі балталап жүргізбей атқан адамға да сөйтіп айтады, сен не, қодарсың ба не дейді? Бұлардың барлығы қайдан алынған? Сіздер көріп отқандай түгелдей шариғаттан алынған іс екен. Бұлардың барлығы нені көрсе? Бұлардың барлығы біздің дәстүр деп жүргеніміздің, салт деп жүргеніміздің, ғұрып деп жүргеніміздің барлығы шариғатпен тікелей байланысы бар екен. Ол біздің әдебиетімізге де кіріп кеткен, сөзімізге кіріп кеткен. Мақал-мәтелді қарашы, мақал-мәтел. Тұтас кіріп кеткен мақал-мәтелдер бар, білесің бе? Тұтас хадис кіріп кеткен. Мәселен, ат-тухуру шатрул иман деген хадис бар. Тазалық иманның жартысы. Бұл хадис тұтас кірген. Тазалық иманның несі? Жартысы дейді. Әл-хая ұшағматы менен иман. Ұят иманның бір бөлігі деп аударамыз біз. Біздің бабаларымыз бұны керемет аударған не деген? Ұят иманның қабы деген. Ұят иманның несі? Қабы деген. Немесе пайғамбарымыз басқа хадисі бар. Мысал, әл-жару қабля дар. Үй алмастан бұрын не алу керек? Көрші. Сапарға шықпас бұрын жолдас табу керек. Иә. Бұны қазақ не дейді? Үй алмастан бұрын көршіңді сайла. Жолға шықпас бұрын серігіңді сайла. Тұтастай кіріп кеткендер бар. Кейбіреулері мазмұны кірген, мазмұн. Мәселен, шариғатта тәкаппарлық не? Харам нәрсе. Иә, пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи уәссәлам жүрегінде тозаңның түйірінде тәкаппарлық болған адам жәннатқа кірмейді деген. Бұны біздің бабаларымыз, мына ұзақ әңгіме, тозаңның түйіріндей деген жай қазаққа айту қиын. Қазақ не деп жеткізген? Тәкаппарды Тәңірі сүймес дейді. Тәкаппарды Тәңірі сүймес. Мәселен, шақырған жерге не істеу керек шариғат бойынша? Бар ғой, себебі пайғамбар сөзі сені біреу шақырса, қонаққа не қыл дейді? Бар дейді. Біздің бабаларымыз дейді, шақырған жерден қалма. Шақырылмаған жерге барма. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жақсы адам мен жаман адамның мысалын неге келтірген? Жақсы адам мен жаман адамға жолдас болудың бір әтір миск сататын дүкенге кірген адаммен тең екені. Сен ол миск сатып алмасаң, ол сенің несі жоғалды дейді? Иісі жоғалды. Жаман адамның мысалын, жаман адамға жолдас болудың, серік болудың мысалын неге келтірген? Көрік басып тұрған ұстаға тең екен. Бұны біздің қазақ не дейді? Жақсымен жолдас болсаң, нәсібі жоғары. Жақсымен жолдас болсаң, нәсібі жоғары. Жаманмен жолдас болсаң, кесірі жоғары. Несі жоғары? Кесірі жоғары. Немесе қазақ сынықтан басқаның бәрі жоғары деп қысқа қайраса. Сынықтан басқаның бәрі жоғары деп. Көрші сыйлаушы, пайғамбарымыз айтқан еді, кімдегі ақырет күніне, Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, көршісін сыйласын. Қазекен бұны қысқа қайырған. Көрші ақысы Тәңір ақысы. Көрші ақысы Тәңір ақысы. Кейбіреулер айтқанындай сөзбе сөз кірген, кейбіреулер несі кірген? Мазмұны, мағынасы кірген. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әйгілі хадисі бар. Иннамал амалу бинният, амалдар ниетке байланысты. Қазекен дейді, пейіліңе қарай, пейішің бұйырады. Пейіліңе қарай, пейішің бұйырады. Пейіш деп тұрғаны жәннат, жұмақ. Бұлардың барлығы нені көрсетеді? Біздің еліміздің дәстүрі мен салт ғұрпы мен ислам шариғатының тығыз байланысып жатқандығын көрсетеді. Әрине, кейбір салт дәстүріміз қиғаш кетіп жатады шариғатқа. Кейбір неміз бар? Ырымдарымыз бар, ол да қиғаш кетеді. Онда қазақ қысқа айтқан, ырымы бар? Біреу дөп тиеді, екіншісі қырын кетеді деп айтқан. Кейбіреу дәл түседі, кейбіреу дәл түспейді. Онда пәтуасын беріп қойған. Ырымның қайсысы, салт дәстүрдің қайсысы, ғұрыптың қайсысы қабыл болатындығын немесе болмайтындығын. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين الله